การตั้งสติไม่ใช่ว่ารับรู้เฉยต้องมีความหมายเราเองก็ต้องมีจุดหมายปลายทางเพราะเรากำลังดำเนินตามมรรคมรรคไม่มีทั้งมรรคที่ถูกและก็มรรคที่เผ็ดความเห็นชอบก็มีความเห็นเผ็ดก็มีตลอดถึงสติชอบก็มีสติเผ็ดก็มีสติชอบนั้นเรารับจากความเห็นชอบความเห็นชอบคือรู้ว่าการกระทำของเรามันมีผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตและสิ่งที่เราประสบในปัจจุบันที่มันมีทั้งกรรมเก่าและก็กรรมใหม่ถ้ามีแต่กรรมเก่าอย่างเดียวแก้ไขไม่ได้แต่ที่นี่เราก็มีกรรมใหม่ด้วยมันจึงจะรับรู้อะไรได้ตรงนี้แหละที่เราอบรมได้เปลี่ยนได้เรียกว่าเปลี่ยนใจของเราจากใจที่มีอกุศลให้เป็นใจที่มีกุศลไม่ใช่ใจมันจะเที่ยวไปแล้วก็เพียงแต่รับรู้เฉยๆมันจะไปดีไม่ดีช่างหัวมันแต่ว่ามันจะไปทางไหนเราก็รับรู้ได้ทางนั้นไม่มีกิเลสมันไม่ใช่งั้นเราต้องตั้งใจที่จะอบรมจิตใจของเราไปในทางที่ถูกอย่างท่านบอกว่าเรามีสติเป็นอธิปไตยหมายถึงว่าสิ่งไหนที่เป็นกุศลเราก็พยายามสร้างขึ้นมาถ้ายังไม่มีก็สร้างขึ้นมาถ้ามีแล้วก็พยายามรักษาอย่าให้มันดับพูดง่ายๆไม่ใช่ดูเกิดดับเกิดดับเฉยๆสิ่งไหนที่ดีที่ยังไม่เกิดเราก็พยายามให้มันเกิดขึ้นมาพอมันดีแล้วพยายามอย่าให้มันดับนั่นแหละหน้าที่ของสติที่จะระลึกอยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นที่เราภาวนานี่เราก็พยายามสังเกตดูอันไหนที่พอจะเลือกได้อย่างเช่นเราจะเลือกอารมณ์อะไรก็ได้ที่เป็นธรรมถ้าจะเอาลมหายใจก็พยายามดูลมหายใจถ้าเป็นที่สบายของเราเราก็เลือกได้ลมสบายเราก็หายใจได้ลมไม่สบายก็จะหายใจได้ก็ได้แต่มันจะหายใจทำไมทำให้จิตใจของเราก็เงียบฟุ้งซ่านไปแต่งลมให้ดีเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายเราทดลองดูว่าแบบไหนเป็นที่สบายของเราแล้วก็เลือกแบบนั้นพอลมสบายแล้วก็พยายามรักษาและขยายความสบายนั้นปล่อยให้มันแล่นไปทั่วตัวให้มันทะลุถึงทุกคมขอนทั้งหายใจเข้าหายใจออกพอเมื่อลมสบายดีแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ขยายความรู้สึกให้มันกว้างความแบบนี้จิตใจของเรามันมักจะเผลอไปสติมันจะน้อยไปเคลื่อนไปตามความสบายเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเมื่อสบายแล้วก็ต้องทำงานขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวแล้วให้มันครอบกายแล้วก็รักษาสติของเราให้มันครอบกายเรียกว่าทำงานในความสบายไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมเมื่อเรารักษาความสบายแบบนี้ได้รักษาสติของเราแบบนี้ได้เราก็พยายามค้นคว้าอยู่ภายในเช่นถ่ายใจแบบไหนจะให้ใจของเราแช่มชื่นขึ้นมาถ่ายใจแบบไหนจะให้ใจของเราหนักแน่นไม่เคลื่อนไหวหายใจแบบไหนที่จะให้เราปล่อยอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นข้าศึกที่เป็นภาระกับจิตใจของเราได้นี่เรียกว่าเราศึกษาแต่ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นต้องหาวิธีทางที่จะ คิดใหม่ก็ได้ก็บางครั้งการหายใจเฉยๆมันไม่พอต้องอาศัยวิตกวิจารคอยพิจารณาอารมณ์นั้นที่เข้ามามันเข้ามาเพราะอะไรแล้วทำยังไงถึงจะให้มันอย่าให้มันเป็นเจ้าเรือนในจิตใจของเราบางครั้งถ้าว่าอยู่ดูลมหายใจเฉยๆมันก็ต่อสู้กับกิเลสไม่ได้แล้วก็เอากรรมฐานอย่างอื่นเข้ามาเช่นใจของเราหดหู่ไม่เบิกบานน้อยอกน้อยใจคิดยังไงถึงจะให้ใจของเราดีขึ้นมาให้มีอารมณ์ดีมีกำลังขึ้นมาเราจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ความดีของพระองค์ความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่อุตส่าห์ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดธรรมะของพระองค์จนทุกวันนี้เราก็โชคดีเรามีโอกาสแต่ดูพระพุทธเจ้าถ้าดูพระพุทธเจ้ามาเทียบกับเรารู้สึกมันไม่ไหวก็เอาดูพระสงฆ์ทั้งหลายแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นพระอริยเจ้านะก็เป็นปุถุชนเหมือนเรามีความสุขความทุกข์เหมือนเรามีใจฟุ้งซ่านเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าท่านพิเศษตรงที่ว่าท่านใช้กำลังใช้สติดำเนินดามักจนแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นี่ท่านเหล่านั้นก็เป็นคนเราก็เป็นคนท่านทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นี่เคล็ดแบบนี้ใจของเราก็จะค่อยดีขึ้นอารมณ์ที่หดหู่ก็ค่อยหายไปใจที่ฟุ้งซ่านคิดนู่นคิดนี่ร้อยแปดพันอย่างทำยังไงฉันจะให้มันหลงให้มันตั้งมั่นขึ้นมาให้มันแน่วแน่ขึ้นมาบางที่เรานึกถึงความตายจะถึงเมื่อไรก็ได้ที่ในขณะนี้ก็เราตายในขณะนี้ใจมันยังฟุ้งซ่านเรื่องอะไรแค่ขะสิ่งที่ไม่เป็นสาระแกนสารเราจะรู้สึกยังไงแม่มันคิดในเรื่องที่เรื่อยเปื่อยแบบนี้แล้วเกิดตายขึ้นมาน่าเสียดายแทนที่จะภาวนาให้ใจของเราเตรียมตัวไว้เราลืมความตายมันถูกไหมดีไหมบางทีคิดอย่างนี้ได้ใจมันไม่กล้าคิดเรื่องอื่นก็ตั้งดิ่งลงไปอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นการเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนอารมณ์ของเราถ้าอารมณ์ไม่ดีเราก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่ดีขึ้นมาอย่าไปคิดว่าที่เราเปลี่ยนอารมณ์นี่เป็นการไม่ยอมรับความจริงในปัจจุบันก็ความจริงในปัจจุบันมันได้หลายอย่างก็อย่างที่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องกรรมเก่าที่จะมาแต่งปัจจุบันมีทั้งกรรมใหม่ด้วยไอ้กรรมเก่าเราก็แก้ไขใหม่ได้แต่ว่ากรรมในปัจจุบันเราก็เปลี่ยนได้พยายามให้เป็นกรรมที่เป็นกุศลจะได้แต่งจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันด้วยแล้วก็ช่วยแต่งจิตที่ดีในอนาคตด้วยคนที่เป็นทุกข์อยู่แต่ไม่ยอมเปลี่ยนใจก็เหมือนคนตายนะถ้าใจของเรามีทุกข์อยู่ก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนจนได้เราจึงมีมรรคมีข้อปฏิบัติมีปฏิปทาเพราะฉะนั้นก็พิจารณาจิตใจของเราถ้าใจยังมีทุกข์อยู่จะเป็นทุกข์หยาบหรือทุกข์ละเอียดก็แล้วแต่เรายังพอมีหนทางที่จะแก้ไขได้ไม่ใช่ว่าปล่อยรอให้มันดีขึ้นมาเองต้องปลุกใจของเราอย่างทั้งหมดก็ต้องปลุกฉันทะคือความพอใจที่อยากจะให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมาแล้วอกุศลธรรมหายไปเมื่อมีความ พอใจในสิ่งเหล่านี้เราก็มีสติระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องละสิ่งที่ดีเราก็พยายามเจริญขึ้นมานี่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเพียรชอบสติชอบจนใจของเราเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิชอบขึ้นมานั่นแหละเราอยู่ในองค์มรรคตราบใดที่ยังไม่สำเร็จก็ต้องเลือกทางของเรามีทั้งทางที่ถูกทางที่ผิดสัมมามรรคก็มีมิจฉามรรคก็มีเพราะฉะนั้นพยายามเลือกทางที่สัมมาก็แล้วกันในใจที่ทุกข์อยู่มันไม่จำเป็นที่จะต้องนอนแช่อยู่ในทุกข์เรามีหนทางที่จะพอจะแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขได้ตามสติปัญญาของเราที่จะทำได้